Se cuvine să ne amintim de cele trei duminici în care Harul Domnului a poposit printre noi cu sfaturi, cu îndemnuri și cu încurajări privind viața de familie. Dumnezeu fie binecuvântat pentru ce a sădit în fiecare în parte, prin predici, prin întâlniri, prin tot ce s-a consumat între noi. Dar haideți să ne amintim împreună. Unde i-am lăsat pe ucenici acum 4 săptămâni în urmă? Erau împreună cu Iisus și pare că nimic nu-i mai poate clinti de pe drumul drept, precis, fără niciun fel de stânci pe care au pornit împreună cu Iisus. Pentru că ei declară așa, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ei, când auzi la un om o astfel de declarație, dai mâna cu el, îl strângi în brațe și spui, de azi înainte, aproape că nu mai este niciun pericol, am încredere totală în voi. Știți când vine această afirmație a lor? După ce Mântuitorul, împreună cu ei, face acea înmulțire a pâinilor și hrănește pe cei 5.000 de bărbați, afară de femei și copii. După ce Petru are acel semi-eșec sau semi-victorie, nu știu cum să o numim, în care la îndemnul Mântuitorului își face curaj și pășește pe apă. După acele momente, au capacitatea, curajul, puterea, tăria să spună, Doamne, dacă te avem pe tine, nu ne mai trebuie absolut nimic. Că oare așa să fie? Nu trece decât, nu știu, ore, zile poate. Și uitați-vă cel rău, care altceva n-are de făcut, decât evident de a-i deturna de la calea cea bună. Și cel rău trimite către ei niște farisei și cărturari din Ierusalim și spune așa, îl întreabă pe Iisus, pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Căci nu-și spală mâinile când mănâncă. Probabil că au văzut fariseii, cărturarii, că atunci când au împărțit miile de pâini, se prea poate ca să nu fie avut timpul necesar să-și mai spele mâinile. Și evident că ochiul ager al unui profesor, al unuia care avea pretenția că știe foarte bine legea lui Dumnezeu, și-o știau în litera ei. Ei bine, ochiul ager au constatat că n-au îndeplinit acest ritual, acest obicei. Se duc la Mântuitorul și îl trag de urechi. Ucenicii tăi nu respectă datina și tradiția bătrânilor. Acum, Mântuitorul, pentru că îi cunoștea foarte bine, știa ce e în inima, ce e în mintea lor, știa că nu sunt bine intenționați, că scopul lor nu este acela de a-i trage pe ucenici către calea cea dreaptă, pentru că călcau în prăpastie. Ei vreau cu totul alt scop. Și atunci Mântuitorul nici măcar nu încearcă să le explice ce înseamnă spălatul pe mâini. Nu stă cu ei la taclale să ia legea, să uite la fiecare literă, la fiecare virgulă, ci cunoscându-le răutatea, le iau un exemplu din însăși viața lor și le demonstrează că i-au făcut cu mult mai mult rău decât ceea ce ucenicii făcuseră, nespălatul pe mâini. Și le spune așa, dar voi, de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci voi spuneți, cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea. Și o spuneți pentru că ați citit asta în cea de-a cincea lege, în cel de-a cincea poruncă din Decalog. Și a spus că părinții, copiii, să-și cinstească părinții. Dar voi, pentru a vă apăra datina și obiceiul vostru, vă uitați la ucenicii mei, dar în același timp, nu vă uitați la copiii care își ignoră, care își nesocotesc, ba mai mult, își jignesc părinții, prin aceea că atunci când au nevoie de ajutorul lor, ei zic, pare rău, nu pot, l-am închinat Domnului. Știți, e vorba de acea lege numită Corban, prin care dacă un tânăr, o familie, un fiu, o fică, închina un lucru, un laptop, Domnului, nu-l mai împrumutau sau aveau dreptul să nu mai împrumute, să nu mai facă bine cu el părinților, pentru că acest lucru este închinat Domnului. Doamne, ce discrepanță între voi care vă uitați la un obicei. Poate că n-au avut timp săraci. Gândiți-vă să fi fost în război, să nu fi mâncat de o săptămână și să vină la tine un ucenic să te cu o bucată de pâine. Îl mai întrebi atunci dacă s-a spălat pe mâini când tu n-ai mâncat de o săptămână absolut nimic. Evident că nu te mai interesează. Dar pentru că în mintea lor nu era să caute binele. În mintea lor era cum mai pot găsi ceva. Pentru că în spatele lor, cine era? Cel rău. Cel care nu caută decât să jefuiască, să smulgă, să rupă, să frângă. Pentru că planul lui era ca Iisus și ucenicii să nu ajungă la capăt. Și mai departe Mântuitorul le spune: ei fățarnicilor, bine a prorocit Isaia când a zis: voi mă cinstiți doar cu gura și cu buzele, dar inima voastră este neagră, are doar ucidere, are doar răutate în ea și altceva nu poate să scoată decât atât. Și pentru că Mântuitorul este atent la mulțime, pentru că Mântuitorului îi pasă de mulțime și pentru că șansa ca acei învățători ai legii să deturneze mulțimea de la învățătura sănătoasă era foarte mare, se duce imediat Mântuitorul și spune: veniți la mine și haideți să vă învăț care este adevărata lege. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Cum adică, Doamne Iisuse? Dar noi de 1500 de ani, de când Moise a adus legea, noi de 1500 de ani am citit în Levitic, știm în fiecare zi și în fiecare sabat, și părinții noștri, învățătorii noștri, mai mari noștri, permare ne-au spus că ceea ce intră în gură, să fim atenți, nu cumva să mâncați animale necurate, nu cumva să mâncați porc și înșir acolo, în Levitic 11, dacă ați avut răbdarea să citiți. Noi când am studiat Levitic, vă spun sincer, ne-am uitat la tot capitolul ăsta 11 și ziceam: Doamne, oare ce o să mai reușești să ne înveți din acest capitol 11, în care era înșirate zeci, sute de animale, păsări, pești, unele cu două picioare, unele cu patru, unele cu soți, alte fără soți? Ce logică au aceste animale și ce importanță are pentru viața evreului de atunci și acolo, dar mai ales pentru mine astăzi și acum? Și atunci ei, și ucenicii, dacă ne uităm la ei, zice: Doamne, nu cumva ai greșit prin ceea ce ai spus, pentru că uite că farisei au găsit pricină de potignire în ceea ce ai spus tu. Cum adică dacă de 1500 de ani toți mai mari noștri ne învață să nu mâncăm anumite alimente, tu spui că nu ce intră în gură este important? Oh, dragii mei, ar fi suspinat Mântuitorul atunci. Evident că nu asta am vrut eu cu Tatăl când am dat prin Moise poruncile respective. Sigur că am vrut să vă protejăm și de elemente care nu sunt potrivite trupului vostru. Dar ce am vrut noi atunci? Am vrut ca prin ceea ce mâncați și prin ceea ce nu mâncați să vă diferențiați. Voi trebuia să fiți poporul ales. Voi trebuia să stați împreună, să fiți preoți pentru Dumnezeu cel prea înalt. Și în felul acesta am vrut să vă apăr de animalele, de animalele jertfite de cei din Canaan pentru diversi idoli. Am vrut cu mult mai mult decât doar a gusta, a nu gusta. Îl vedem mai târziu pe Petru, pentru că atât de puternic era întipărit în inima lor această dată, în acest obicei al mâncărurilor, al spălării. Îl vedem pe Petru mai târziu când Dumnezeu vrea să-l trimită la Corneliu. Vă amintiți pasajul? Cum de 3 ori Dumnezeu îl tot testează, îl tot învață, îl tot ajută. Petre, altceva vreau eu cu lucrurile acestea. El spune: Doamne, niciodată n-a intrat nimic necurat în gura mea. Dar nu asta vreau eu, Petre. Scopul meu este ca să fii atent. Scopul meu este ca prin tine. Vreau să merg mai departe, să lărgesc aria și granițele împărăției mele. Nu doar în cei câțiva kilometri pătrați a Ierusalimului. Nu doar în cei câțiva sute de kilometri pătrați poate a întregului Israel, ci vreau să-mi extind granițele până la marginile pământului și te-am ales pe tine. Ei, și trecuseră ceva timp de la această lecție pe care Petru aici pare că a luat-o, dar a mai fost nevoie și se pare că toată viața va fi nevoie ca Duhul cel Sfânt să tot curățească ce este balast în mintea noastră. Nu înțelegeți că orice intră în gură este aruncat, dar ce iese, aia vine din inimă și de acolo adăugați la lista aceea orice lucru care vi se pare nepotrivit. Prea curvii, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. dragii mei, vreau să vă învăț cu mult mai mult decât atâta. Am nevoie de voi, ucenicii mei, ca să vă debarasați de tot ce înseamnă tradiție și obicei, de tot ce este nefolositor, pentru că eu am venit să împlinesc legea, nu s-o stric, ar fi spus Mântuitorul. Și pentru că lecțiile pentru ucenici trebuiau să continue, îi ia cu el și merge în exteriorul granițelor iudeii. Se duce la Tir și Sidon. Acum, dacă v-ați uitat pe hartă, ați constatat că aceste două localități sunt undeva pe malul Mării Mediterane, undeva spre nord-vest, am zis bine, și la mijlocul, dintre distanțe între cele două localități, este Sarepta Sidonului. Eu am avut curiozitatea și am citit materialul trimis pe internet. E atât de fascinat să te preocupe fiecare element din ceea ce Dumnezeu folosește în viața ucenicilor. Pentru că Sarepta Sidonului, dacă vă amintiți, este localitatea în care Dumnezeu îl trimite pe Ilie și nu la o văduvă din Israel, ci la o văduvă din afara lui Israel. Ei, cât de multe poate să ne învețe și pe noi lucrul acesta. Noi am spune, dar de ce nu în poporul tău, Doamne? Nu mai erau văduve în poporul tău? Dar din nou inima lui Dumnezeu vrea să fie mai largă decât a noastră, a oamenilor. Prietenii mei, nu doar voi, ci oricine caută cu credință, acela se va numi urmaș al lui Avraam. Nu doar cei care au pretenția că sunt urmași din cauza spiței genealogice, din cauza biologicului, ci cei care fac voia mea. Și ia în părțile Tirului și Sidonului. Și aici întâlnim un pasaj excepțional. O să vedeți, pentru mine, sper că nu doar pentru mine, este excepțional acest pasaj. Vine la Mântuitorul o femeie, nu din poporul iudeu, din afară, din Canaan, dintre păgâni, și strigă către Mântuitorul: ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Fica mea este bolnavă, este muncită rău de un drac. La prima vedere pare că Mântuitorul este ignorant, că nu-i pasă de această problemă, pentru că singurul lucru este ca să o ignore și împreună cu echipa lui să meargă mai departe. Nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și acum se apropie ucenicii și probabil ori deranjați, ori poate că își doreau ca acea femeie să capte bunăvoința Mântuitorului, zic: Doamne, Doamne, dă-i drumul. Adică fă ceva, ori alungă, dar spune tu în mod direct, nu s-o spunem noi, ori dă-i sănătate fiicei ei ca să scăpăm de acest bruiaj, de acest bruiaj. Nu face Mântuitorul nici măcar lucrul acesta. Și spune mai departe: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale lui Israel. Ei, cum s-o fi simțit femeia aceea? Prima dată o ignoră, apoi spune, parcă exact pe limbajul iudeilor, neamuri, păgâni, cei care nu merită nicio atenție din partea lui Dumnezeu. Parcă la fel spune și Mântuitorul. Dar atenție, parcă. Mântuitorul niciodată nu se joacă cu inima și cu credința noastră. Niciodată nu este nepăsător față de orice tăciune care mai fumegă. Dar în continuare, parcă nu-i pasă, pentru că zice: nu este bine să iei pâinea de la gura copiilor sau de la căței. Adică, mă faci și câine, Doamne? Să iei pâinea de la unii și pe mine, cea care am venit către tine cu durere, cu sfâșierea inimii, mă faci chiar și câine, adică același limbaj ca toți evreii aceștia care de mii de ani tot ne spun că suntem câini, neamuri, carne pentru iad, combustibil pentru iad. Ceea ce face Mântuitorul acolo este fantastic. Pentru că El așteaptă să scoată credință din inima acelei femei. Spuneam că este fantastic pentru că ar fi putut din prima, dar oare ar mai fi căpătat femeia acel statut? Credința ei ar mai fi făcut un pas mai departe dacă Mântuitorul din prima i-ar fi dat ceea ce ar fi cerut? Dar și aici spuneam că este un pasaj superb. De ce? Și am să, deși păstorul mă va critica după amiază, sunt convins, pentru că nu-mi dă voie decât să rămân pe textul pe care l-avem de studiat de obicei. Nu ne lasă să ne plimbăm prin Scriptură pe unde vrem noi. Dar de data aceasta, pentru că îi cer voi acum și vrea, nu vrea, trebuie să mă ierte, vorba ce e fratele meu, am să citesc două versete din 2 Cronici, din rugăciunea lui Solomon, de rugăciunea lui Solomon către Dumnezeu atunci când termină de zidit templu. Și mă refer la cele două versete când Solomon se roagă pentru străini. Și spune așa: când străinul, care nu este din poporul tău Israel, va veni într-o țară depărtată, din pricina numelui tău celui mare, din pricina mâinii tale celei tari și din pricina brațului tău întins, când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și dă străinul acela tot ce-ți va cere. Acum avem o problemă, pentru că străinul acela nu venise la Ierusalim, acolo unde era templul, nu al lui Solomon, dar nu mai contează, să se roage lui Dumnezeu. Pentru că așa spune Solomon, când va veni? Și femeia aceasta necredincioasă se duce la Iisus și se roagă în afara teritoriului lui Israel. Spuneam că îmi place așa de mult lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că de data aceasta, însuși templul cel viu al lui Dumnezeu s-a dus în întâmpinarea dorinței, a nevoii, a credinței femeii, a credinței străinului. Nu a mai fost nevoie ca străinul să vină la Ierusalim. Oricum Dumnezeu plecase de mult din templul acela de piatră, pentru că n-avea nimic de a face cu felul de viața lor. Dar de data aceasta un lucru și mai spectaculos, și mai grozav, se întâmpla în viața femeii. Însuși templul cel viu făcuse pași și s-a dus în mijlocul străinilor. Doamne, ce lucru frumos! Ca Dumnezeu dovedește că El nu este părtinitor față de nimeni. Și atunci Mântuitorul folosește niște cuvinte absolut superbe. O, femeie, mare este credința ta. Facă-ți-se după cum dorește inima ta. Și fica ei s-a vindecat. Chiar în ceasul acela. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că Tu nu ești ca noi oamenii. Nu ești părtinitor, nu ești... La unii te uiți într-un fel, la alții într-alt fel. Și n-ai fost răutăcios și ignorant cu acea femeie, ci ai vrut ca, din momentul acela, acea femeie, indiferent unde s-ar fi deplasat pe fața pământului, să vorbească despre singurul Dumnezeu, Cel care a făcut creația, Cel care a făcut-o pe fiica ei, Cel care, pentru o perioadă, a îngăduit acea neputință în trupul fiicei ei. Și pentru că Dumnezeu este un boier mare, așa cum îi place fratelui păstor să zică, pleacă de acolo Iisus cu ucenicii și împrăștie binecuvântare. Și spune că au venit la el noroade, mulți șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi. Ei s-au așezat la picioarele lui, iar el i-a tămăduit, i-a vindecat pe toți. Așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însălătoșează, șchiopii umblă și orbii văd și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Ce diferență între primii indivizi, farisei și cărturari care vin la Mântuitorul și caută doar nod în papură și acești oameni amărâți care cine știe ce știau despre Dumnezeul lui Israel, dar vedem aici la final că slăveau pe Dumnezeul lui Israel și parcă se închide rugăciunea lui Solomon care spune în continuare: pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele Tău, să se teamă de Tine ca poporul Tău Israel și să știe că numele Tău este chemat peste casa aceasta. Și să știe acești oameni că numele lui Dumnezeu locuiește cu deplin în trupul acesta care se numește Iisus. Dar oare se termină lecțiile pentru ucenici? Oare au învățat? Oare a fost suficientă prima înmulțire a pâinilor? A fost suficientă tămăduirea acestei femei și acestei mulțimi de oameni bolnavi? Se pare că nu. Și răbdarea Mântuitorului nu este la capăt, pentru că niciodată nu va fi la capăt la el. Și pentru că acea gloată mare de câteva mii de bărbați, 4.000 de bărbați, afară de femei și copii, era înflămânzită, Mântuitorul ia inițiativa și spune: mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșne de foame pe drum. Așa că, haideți să le dăm ceva de mâncare. Și ucenicii s-au speriat și: Doamne, cât a trecut de la precedenta înmulțirea pâinilor? Doamne, de unde să luăm atâtea pâini pentru atâtea mii de oameni? O, dragii mei, pâinea vieții este în mijlocul vostru și voi întrebați de unde să luați pâine. Și bineînțeles că Iarăși au avut ucenicii de primit o palmă, pentru că nu și-a dat seama că nu era problema de pâine, nu era problema atât timp cât sursa vieții era între ei, era în mijlocul lor. Au mâncat toți și s-au săturat. Dar mai departe este un pasaj, și nu știu de ce Dumnezeu tot mie mi l-a dat, pentru că acum câteva săptămâni în urmă, în capitolul 12, am avut parte de același pasaj în care au cerut un semn din cer. E adevărat că atunci au cerut doar un semn. Acum au mai făcut un pas. Cumva, am înțeles, faci însănătoșiri, exorcizări, scoți dracii, dai pâine. Dar de data aceasta vrem de la tine un semn din cer. Moise a făcut semn din cer. Ilie a adus ploaia din cer. Iosua a aprit soarele pe cer. Vrem și de la tine un semn din cer. Era greu oare Mântuitorului să schimbe cursul soarelui, a stelelor, să schimbe anotimpurile într-o fracțiune de secundă? Bineînțeles că nu. Dar mai important pentru el nu era neapărat creația în sine, ci restaurarea omului. Și mai important pentru el nu era să intre într-un dialog, într-o polemică cu, oricum erau rău intenționați. Nu asta vroiau ei, nu semne prin care să cadă în genunchi și să spună: Doamne, te slăvim, într-adevăr, Mesia este în mijlocul nostru. Nu asta vroiau ei. Ei vroiau doar să-i mai supere, vreau să deturneze ucenicii, vreau să demonstreze că nu sunt nici pe departe pe calea cea bună. Și atunci le spune fățarnicilor: aveți capacitatea de a fi meteorologi, de a afla, de a înțelege care sunt semnele cerurilor când e vorba de vreme. Când e cerul roșu, spuneți, mâine are să fie vreme frumoasă. Când este norat, asta are să fie furtună. Dar semnele pe care eu le aduc sunt cu mult mai evidente decât aceste semne. Și voi mai cereți semne de la mine? După o perioadă așa de lungă în care în stânga și în dreapta minunile curg neîncetat, voi mai vreți un semn de la mine, fățarnicilor? Nu vă mai da un alt semn decât semnul prorocului Iona. Același semn despre care le vorbise în capitolul 12. E adevărat că atunci detaliase un pic. 3 zile în pântecile chitului, așa cum fiul omului, 3 zile și 3 nopți. După 3 zile și 3 nopți va învia. Doamne, ce răbdare pe Mântuitorul! Și câtă răbdare, Doamne, mai ai? Mă uit la ucenici și se pare că mare lucru n-au înțeles nici de data aceasta. Probabil că îi ținea puțin, nu știu, o oră, câteva ore. Bănuiesc că minunea aceea nu era chiar zero pentru ei. Dar totuși ne uităm la ei și vedem că încă au nestatornicie în inima lor. Pentru că ultimul pasaj din această bucată de text, prima parte a capitolului 16, când Mântuitorul le vorbește de aluat, că a uitat să-și ia pâini, ziceau ei, în loc să se gândească: Doamne, dar de 2 ori, în câteva săptămâni, poate luni, Dumnezeu a înmulțit, a hrănit mii de oameni cu pâine. Și ei, când Mântuitorul le spune, ei la fel își zic: ne spune asta pentru că am uitat să luăm pâini cu noi. O, dragii mei, încheie Mântuitorul, ceea ce este cel mai periculos pentru voi este aluatul, este învățătura fariseilor, a cărturarilor, a saducheilor. De așa ceva vă tot învăț, vă tot rog eu să vă feriți. Nu de o bucată de aluat, nu ăsta este, nu de un obicei oarecare. Nu mă interesează pe mine dacă voi vă spălați pe mâini sau nu. Dacă puteți să o faceți, faceți-o. Dar atenție la învățătura celor ca ei. Pentru că niciodată, au demonstrat că niciodată nu-și doresc binele poporului, ci sunt niște călăuze oarbe. Și pentru că ei sunt orbi, iau de mână pe alt orb și vor să-i călăuzească. Ce șansă are un orb să călăuzească pe un alt orb decât aceea de a cădea în groapă? Dragilor, se pare că pericolul acesta al obiceiului, datinii, tradiției, nu-i deloc unul nepericolos pentru oricare dintre cei care au trăit pe acest pământ de-a lungul istoriei. N-a fost nici pentru ei puțin lucru și vedem cât de ușor îi deturna, vedem cât de ușor cei răi, cei saducheii și fariseii și învățătorii, un singur lucru dacă îl ridicau, erau speriați, erau la perete puși. Oare mai este valabil și pentru biserica secolului 21? Mai sunt pericole pentru noi? Este posibil ca un obicei de 8 martie să-l dăm deoparte și să nu apară tensiuni între noi? Dragilor, să ne ajute Dumnezeu ca astfel de lucruri să le dăm deoparte și ceea ce este important, doar aceea să rămână în inima noastră, ceea ce face să crească credința din inima noastră, cum a crescut credința femeii. Doar de asta să avem parte. Dacă cumva mai sunt pericole pentru credința noastră, dacă cumva mai avem și noi ritualuri și obiceiuri la care nu renunțăm, vom vedea cu ajutorul Duhului Sfânt, prin fratele Marius, după pauză. Dar pentru că avem și noi obiceiuri la care nu renunțăm, evident că între predica mea și predica lui Marius urmează două cântece. Așa că vă invit să vă ridicați și cu ajutorul Șechinei, așa cum ne-a îndemnat și ea de dimineață, doar spre slava Lui, doar cu bucurie a Lui și doar a Lui să fie gloria astăzi și în veci de veci. Amin.